nav tā, ka tur visa atbildība par problēmām, kas ir izraisījušās par konfliktiem, gultos tieši tā kā uz Dacu Ķezberi. Tāds žurnālistu asociācijas viedoklis nav bijis nekad. Mēs lūdzam vērtēt visus. Dacu Ķezberis solis ir viņas pašas lēmums, ar viņas pamatojumu, kāpēc tas tā ir, bet mūsu lūgums ir izvērtēt to, kā šī padoma vispār kopumā ir strādājusi. Vēl jau vairāk viņi tagad ir nākuši klajā ar ziņām, ka grasās prezentēt abu sabiedrisko mediju apvienošanas projektu, kas pats par sevi projekts noteikti ir vērtējams, un šāda iespēja ir jāizskata, bet ar šādu uzticības kapacitāti, kāda ir pašreizējai padomei, diez vai tas vispār ir iespējams, un tas šādu procesu var tikai nogremdēt. Tāpēc mēs lūdzam būtībā visu šo procesu restartēt no jauna.